Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte milí poslucháči, vítam vás opäť pri ďalšej epizóde. Tentokrát sa budeme baviť o pralesoch. No a budeme sa baviť v trojici. Vítam Mirku a vítam Terku. Ahojte.
Ahoj, ahoj. Ahoj.
Takže budem opäť čakať zaujímavosti. Som úplne že presvedčený, že sa opäť niečo naučím. No a čo povieme práve k tejto téme? Pralesy, ja keď si to takto vykladám, tak ja to vnímam, ako nás to učili na škole, že prales, nejaké úplne niečo prastaré, niečo, čo je nejakým spôsobom človekom nedotknuté, je tam vlhko, je tam všetko možné, no nechcem to teraz opisovať, lebo už budem sa približovať skôr k dažďovému lesu a to je trošku iné, ale tak si to predstavujem, že je tam vlhko, nepríjemne, svojím spôsobom opisujem vlastne dažďový les, kde je horúco, vlhko, všetko ťa tam chce zabiť. A svojím spôsobom je to naozaj na rozváženie, či vôbec chcem do neho vstúpiť alebo nie, že má to taký ten prirodzený rešpekt. Aj keď určite sa mýlim, lebo zase ten prales a ten význam toho slova je úplne iný a skôr by nás mal tak pozdvihnúť, že tak motivovať.
My sa tu tak nenapadne obraciame na Mirku a čakáme, že nás...
No, ja som cez tie...
Dúfam, že dáš tú definíciu.
Ja som cez tie definície. A je inak zaujímavé, že tak na podvedomí chápeme, čo to vlastne prales je, ale je zaujímavé, že definícia tohto pojmu vôbec nie je medzinárodne zjednotená. To znamená, že
to nie
každý,
je naša chyba,
každý si môže svoje, pod tým myslieť niečo iné. Existuje niekoľko anglických pojmov, napríklad virgin forest, teda nejaký nedotknutý alebo panenský les, intact forest, to je to isté, old grown forest, nejako dávno rastúci alebo dlho rastúci.
Staroháje,
presne. Ale ešte
lesy.
Sa...
Presne som si toto vybavila.
Aké lesy?
Druidské.
Neviem, o čom hovoríte, nežila som vtedy, neviem.
Toto si nikto nepamätáme, pokračuj ďalej.
Dobre. A ešte sa aj popri pralesoch spomína pojem tzv. Prírodný les alebo natural forest. V každom prípade... Aj keď si to tak zoberieme, aby sme tak diskutovali, že čo vlastne každý ten význam slova obsahuje, tak by sme prišli na to, že vo všetkých tých slovách alebo v tých jednotlivých významoch sa schováva to, že ide o voľne a nerušenie rastúci les. To znamená, že ide o les, ktorý nie je žiadnym spôsobom buď priamo, ťažbou dreva alebo nejakým iným priemyselným využitím alebo nepriamo znečistením alebo inou ekologickou záťažou ovplyvňovaný človekom. Znamená to, že je to pekne povedané polopate, ako to tam semenáče zasadili, tak to tam zostalo a žije si to svojim vlastným životom.
Nikto do toho nezasahuje.
A nikto do toho nezasahuje. Dôležité je to, že nikto do toho nezasahuje, pretože čo si budeme hovoriť, keď hovoríme o pralesoch, tak nás tiež tak na podvedomí napadne, že amazonský prales.
Presne.
Áno? To je prvé, čo si...
Presne, áno, mňa prvé napadlo.
Áno, keď sa povie, že povedz mi nejaký prales amazonský, to tak z nás absolútne teda akože vychrli sa, že amazonský prales, pričom tento amazonský prales je naozaj asi to najväčšie, čo zatiaľ na Zemi máme, lebo to má 5,5 milióna štvorcových kilometrov. To si nevieme ani predstaviť. Zaberá to, leží teda v krajinách, ako je Brazília, tam to má viac ako 60%, Kolumbia, Peru, Venezuela, Ekvador, Bolívia, Guajana, Surinam a francúzska Guajana. To znamená, že...
To je taká čistá exotika, ale áno, keď si chceme pozrieť taký echtovný prales, možno nemusíme chodiť tak ďaleko, nemám pravdu?
Máš pravdu, ten amazonský je niekde, že tudu a ten už má svoje chybičky, pretože čo si budeme hovoriť, ľudí pribúda, pôdy je stále menej a menej, takže sa amazonský prales začína klčovať a hoci teda celosvetové spoločenstvo s ohľadom na klimatickú zmenu, klimatickú krízu a všetky ostatné veci búši do vlád týchto krajín, že len sa toho nedotýkajte, tak ako nie je to celkom tak. No sú krajiny a medzi nimi aj Slovensko, ktoré si veľmi dobre uvedomujú, čo to znamená mať aspoň kúsok takého nedotknutého niečoho, kde sa neťaží, kde sa podarilo zabezpečiť, že sa nejak neznečisťuje prostredie životné, kde chodia ľudia len buď vtedy, keď máš povolenie, keď si ako návštevník, alebo vtedy, keď chceš niečo vyskúmať, alebo nie je vôbec dovolené, aby si sa tam objavil. Takéto všetko na Slovensku máme. A možno budete prekvapení, koľko toho na Slovensku takéhoto máme.
Ja som bola.
V ktorom?
Ja som bola prekvapená.
Ja. No dobre.
Ale, máme... ale na východnom Slovensku som bola tak.
No, máme tých... ja som teda iba také, že kde si vieme predstaviť, kde to je. Napríklad v blízkosti Bratislavy Šúr, to je tiež prales, jalšové lesy, rašeliniska, niekoľko tisíc, plocha teda niekoľko tisíc metrov štvorcových, kde sa snažia všetci tí, ktorí tomu rozumejú, zabezpečiť, aby keď už tam návštevníci prídu, aby nejakým spôsobom neznečisťovali toto životné prostredie, nedegradovali ho a aby iba prechádzali, keď už teda nie mlčky, tak hýkajúc nad tým, že čo tu vlastne po týchto lúžnych lesoch zostalo, čo sme tu mali na Slovensku, na juhu. Potom máme Pilsko. Je to oblasť medzi Slovenskom a Polskom, Polské Beskydy. Tam toto je skôr známe v Polsku ako u nás. Nazdávam sa, alebo myslím si to na základe toho, že keď z času na čas idem do Polska a pozriem si, že aké vychádzky sa ponúkajú, tak sa ponúkajú vychádzky aj do tohto Pilska, ktoré tie vychádzky nie sú, že každý štvrtok, ale sú to vychádzky, na ktoré sa musíš veľmi starostlivo pripraviť, veľmi starostlivo si poučený o tom všetkom a sú to striktne uzavreté skupiny práve kvôli tomu, aby sa jednoducho to prostredie neznečisťovalo. Na východe Slovenska Vihorlacký prales, ten stále funguje. Na východe Slovenska máme ešte aj prales, ktorý sa volá Stružica. Sú to poloniny na pohraničí medzi Slovenskom, Polskom a Ukrajinou. Keď sa povie domček, deda, večernička, tak odtiaľ sa práve vychádza na vychádzky do tohto pralesa.
Nová Sedlica, nie? Tá obec.
Áno, Nová Sedlica. Hej. No, ale asi najznámejšie sú dva. Jeden je Dobrodský prales, ten je nedaleko obce Čierny Balok. To je jedna vec. A druhý Badínsky.
Badín,
áno. V blízkosti Banskej Bystrice, kde je, by som povedala, keď som tak porovnávala jednotlivé podmienky na to, že kde ísť a kde neísť. Niekde môžeš ísť len okrajom toho pralesa.
Do toho Badína sa podľa mňa dostať ani nedá.
Do toho Badína sa ani nedá. Tamto je na povolenku a tam je to aj, je to striktne teda chránená časť lesa v strede Slovenska, kde máš 400-ročné stromy, kde je to ponechané, nechcem povedať, že na pospas osudu, ale tak, ako si to tá matka príroda zabezpečí, ako si to celé zmanažuje.
No, toto je pre mňa veľmi šokantná informácia.
Čo?
Pretože ja, ja som v Badine bol hrať iba fotbal a vôbec ma to nenapadlo, že tam vôbec niečo takéto je.
Práve si ste nehrali, nie?
Nie, nie, tam ani náznak
to
toho.
To by sme nemohli ani povedať.
Takže som prekvapený. A vlastne teraz nám Mirka opísala, že to máme aj tu v blízkosti, alebo teda v dostupnej blízkosti, kde to môžeme vidieť. A ja v úvode vlastne som trepal o dažďovom lese. Čo je
no
trošku
Amazónia
iné.
Je ten tropický
dažďový lebo to je presne
les.
To, kedy... To, čo som spomínal v úvode, že je tam ťažký vzduch, vlhko v kuse. Tam je doslova, že boj o život, hustá tá flóra, ktorá sa ťaha ťažne, alebo teda ťaha hore smerom k svetlu. A je tam doslova aj tie rastliny bojujú o život, keďže je tam ich veľa, je tam vlhko. Toho slnečného svitu je málo. No a je tam takýto súboj, že nie? Že aby
no...
sa...
Toto, čo si ty povedal, že jak si to povedal, že si vlastne trepal, hej.
Trepal som, áno, priznám sa.
To vzniklo kvôli tomu, že toto nie je striktne zadefinované. Lebo keď by to bolo striktne zadefinované, tak by si bol by si veľmi presný, veľmi odborný, ale v tomto prípade, keď je prales zadefinovaný ako prirodzene voľne a nerušene rastúci les, tak aj tie naše pralesy na Slovensku, čo máme, do tejto definície veľmi bohato patria. Pretože všetko to, čo som spomenula, to sú všetko lesy, ktoré sú nerušene rastúce, sú prirodzene voľne rastúce, ľudia do nich nezasahujú a je to na takom okraji, kde sa nedá ani predpokladať, že by to bolo nejakým spôsobom znečisťované človekom, alebo že by tam bola daná nejaká ekologická záťaž. To, že sa spoločnosť rozvíja a že si postupne berieme z tej prírody stále väčší a väčší kúsok, nás núti zamýšľať sa nad tým, aby toto, takéto nedotknutelný, ten nedotknutelný kúsok živej prírody, aby sme to chránili, aby sme si to tu nechali, pretože ako inak sa dozvieme napríklad o tom, čo v tom pralese spôsobuje, že sa niekde ten semenáč uchytí a na nejakom inom mieste, kde by sme aj z nášho pohľadu mali dojem, že je tam lepšie, že sú tam lepšie podmienky narast, zrazu to tam nie je. Hej? Aj živočíchy tam majú slobodnejší život bez toho, aby sa museli chrániť pred nejakými pesticídmi alebo neviem čím. Takže je to úplne perfektné laboratórium na sledovanie toho, čo robí príroda, keď ju necháme len tak v danom, na danej ploche, v danom čase.
A dalo by sa povedať tiež, že ako prales sa považuje tiež ako plúca zeme v tomto smere, alebo to skôr je definované niečo iné?
Joj, teraz narážaš na tú Amazóniu, hej?
No áno, v podstate áno, ale
áno, lebo to tak máme taký nechcem povedať, že taký pocit, ale je to veľmi veľká plocha, je to zelená plocha, fotosyntézou sa tam teda tvorí kyslík a podobne. Múdre knihy a múdri badatelia hovoria o tom, že 20% kyslíka, ktorý sa nachádza v atmosfére, je vyprodukovaný práve amazonským pralesom a zároveň je v amazonskom pralese zadržiavaných aj 20% sladkej vody a dokonca je tam polovica všetkých druhov živočichov a rastlín, ktoré žijú na zemi. Hej. Toto hovorí jedna skupina odborníkov, ktorí sa zaoberajú prírodou a sú to nejakí biológovia, botanici, tí, ktorí sa zaoberajú chemizmom, atmosféry a podobne. Ale zároveň druhá skupina, a aj tá prvá priznáva, že áno, je to tak, tá zároveň hovorí, že ten kyslík, ktorý sa vyrobí, hlúpe slovo, vyprodukuje v amazonskom pralese, si zároveň amazonský prales aj spotrebuje pre svoj ďalší rast a pre svoj rozvoj. Že je to vlastne taká, opäť hlúpe slovo, fabrika, ktorá to, čo si vyrobí, to si aj spotrebuje. Že ten kyslík, ktorý my dýchame a ktorý je v atmosfére, ten nevznikol pôsobením amazonského pralesa, ale ten vznikol dlhodobo milióny rokov výrobou, v úvodzovkách teda výrobou v oceánoch a vďaka tomu, že tá naša história je tak bohatá, tak toho kyslíka svojím spôsobom neubúda a keď ho ubúda, tak ten úbytok je tak malý, že nám v pohode ešte na pár miliónov rokov vydrží. Takže ten amazonský prales sa dá chápať ako niečo veľmi veľké, veľmi zelené, ktoré dokáže ovplyvniť klímu na celej Zemi, ale zároveň teraz to tak možno hlúpo vyznie, nie že nepreceňovať túto oblasť, ale skôr sa na ňu pozerať ako na oblasť, ktorá tu zostala potom, ako tu bolo veľké zalesnenie a čo vlastne postupujúca civilizácia a postupujúci ľudia s týmto zalesnením urobili.
No keby sme sa pozreli veľmi hlboko do minulosti, naozaj veľmi hlboko do minulosti, tak zistíme, že ten prales, taký ako si mnohí predstavujeme s tými palmami a s tou bujnou vegetáciou a tak ďalej, sme mali nielen v strednej Európe, ale aj na úplne čudných častiach súčasného sveta. Tak ale treba, ako som hovorila, zahrabnúť výrazne hlbšie do minulosti a konkrétne to budú treťhory, teda Tercier, Takže pohybujeme sa tak od 65 miliónov rokov až po 2,5 milióna rokov, aby sme vedeli. No a vtedy tu panovalo naozaj veľmi teplé a vlhké podnebie a tie tropické dažďové pralesy sa vyskytovali na veľmi širokom území. V podstate v tomto období začínalo alpínske vrásnenie, ale tie pohoria ešte neboli vyzdvihnuté do takých výšok. To znamená, že ten vlhký vzduch prichádzajúci od mora vlastne prenikal bez problémov do vnútrozemia, lebo nič mu nestalo v ceste.
Neboli prekážky.
A tým pádom tie tropické a subtropické dažďové pralesy mohli rásť aj v takých súčasnosti, by sme povedali, čudných oblastiach, napríklad v Mohavskej púšti v USA. Boli tam veľmi vlhké oblasti a bohatá vegetácia. Taktiež v Austrálii bol výrazne vyšší úhrn zrážok ako dnes, rozšírené lesy a tak ďalej. Čo sa týka paliem, to bol ten základný v podstate rastlinný prvok, ktorý sa nám zachoval vo forme početných fosílií a tieto palmy sa nám dochovali na Aliaške, v Grónsku, na Sibírii, v Antarktíde, bez problémov v strednej Európe, na severe Afriky a tak ďalej. A boli to obrovské palmy, ktoré dorastali do výšky takmer 40 metrov. Takže to bola naozaj taká iná fauna a flora v týchto časoch. Samozrejme, že nikto si na to nemôže pamätať, ale keď si to len tak predstavíme, tak je to úplne iná zem, iná planéta. A tie listnaté pralesy napríklad na našom území v strednej Európe sme tu mali škoricovníky, laliovníky, magnolie, figovníky, platany ginka z takých známejších.
Ginko si by si ešte našla.
Našťastie, áno. To práve to sú
až
také
na ten
pozostatky.
Ten mi chýba.
No tak, že by nám napríklad, ako tie palmy sa vyskytovali na Nordkape alebo na Kamčatke napríklad, postupne sa ich hranica teda posúvala smerom na juh s postupným ochladzovaním, ale ešte stále v rámci tej strednej Európy v tých treťohorách sa tu tieto rastliny vyskytovali. A potom neskôr ich už vystriedali duby, bresty, javory, hraby, vrby, jedle a tak ďalej, borovice, smreky. No ale z pohľadu archeológie alebo paleontológie je veľmi zaujímavé, že doklady po tom, ako tá príroda alebo ten biotop vyzeral, môžeme nachádzať stále a sú pomerne časté. Napríklad na Ponitri alebo na Devinskej kobile môžeme nájsť bez problémov fosílie koralovcov, lastúrnikov, ježoviek a tak ďalej, pretože my sme tu v podstate v Treťohorách hneď pri Bratislave mali veľmi krásnu morskú zátoku a toto more bolo plné rýb, žralokov, veleryb a tak ďalej a na suši žili srstnaté nosorožce, psovité šelmy, tapíry, dokonca opice a mastodonty, no a presne takto vyzeral Sandberg, taká veľmi známa lokalita pre všetkých, teda tuto na juhozápade. Mnohí, ktorí napríklad sa skôr narodili, mali ešte možnosť sa tam ísť aj aktívne pohrabkať.
Hej, teraz sa už
teraz sa to veľmi neodporúča,
no,
že áno.
Zakázané.
No ale tak áno, boli tieto možnosti ešte kedysi. Takže my ten kontakt s tou naozaj prehistóriou máme stále živý, takže tie pralesy, tak ako si ich predstavujeme, tu kedysi naozaj boli, len to bolo nesmierne dávno.
Tak nejaké pozostatky zostali, nejaké zbytky takéhoto niečoho zostali. A je zaujímavé, že sa chodia do týchto pralesov prechádzať, v úvodzovkách teda prechádzať mnohí odborníci, ktorí oceňujú to, čo tu máme, obzvlášť teda ten Badínsky prales a Dobrodský prales, alebo aj tuto tie lúžne lesy, ktoré sú, že chodia a nechávajú si od odborníkov vysvetľovať, čo za stromy to tu máme, čo za rastliny to tu máme, prečo sa to práve tu vyskytuje, pretože každý ten prales vznikol v trošku iných, nechcem povedať, že klimatických podmienkach, ale predsa len je tam trošku iná klíma, iná mikroklíma. Každý ten kúsok nedotknutej prírody aj na území Slovenska si žije svojim vlastným životom a od toho svojho suseda sa odlišuje. Takže môžeme byť pyšní na to, že aj my tu máme také kúsky zelene, kde chodia ľudia zo zahraničia a obdivujú to tu.
No a presne, môžeme byť pyšní, ale zároveň nie všetci dodržujú ten, nehovorím, že to nariadenie, ale ten pokoj tej lokalite a či už aj v minulosti, alebo aj v blízkej, blízkej prítomnosti, by som to tak nazval, si ničíme tieto lesy, ale možno vtedy nie až netušili tí ľudia, že čo vlastne páchajú, keď ohrozia takúto, takýto masív. No a ako príklad by som mohol povedať taký Madagaskar, že v podstate tiež z počiatku, keď ešte to nebolo osídlené, kolonizované, aspoň to som sa dočítal, že z počiatku to bolo obrovská zalesnená plocha, kde sa teda vyskytoval taktiež prales alebo dažďový les, keďže tie podmienky v tých tropických oblastiach boli na to vhodné. No len po príchode ľudí, hlavne tých kolonizátorov, sa to začalo meniť, začalo sa viac odlesňovať až masívne vypaľovať, čo malo za následok, že teda bol úbytok aj tej schopnosti držať tú vlahu. Boli tam mnohé potom neskôr zosový pôdy a tak. A to všetko kvôli tomu, lebo prišlo sa tam buď niečo pestovať, nejaká tá plantáž, alebo chovať nejaký priestor pre chovanie zvierat, dobytku. No a dá sa povedať, že už k tedajším pomerom je až 90% lesov z ostrova preč. To sú súčasné podklady, čiže je tam toho naozaj minimum. Keďže ten prales alebo dažďový les v tomto zmysle je naozaj bohatý na biodiverzitu, čiže je tam naozaj veľa druhov, zvierat, rastlín, tak s týmto úbytkom aj vyhynulo mnoho tých druhov. Dá sa povedať, že niektoré tie oblasti boli tak narušené, že keďže tam nebola tá flóra na udržanie tej vlahy, alebo nejaký ten kolobeh, ktorý tam bol do dlhé roky udržiavaný, tak táto pôda sa zmenila na takú tzv. Polopúšť, alebo na tzv. Červenú eróziu v úvodzovkách, to tak môžem povedať, kde v podstate príde nejaký nával alebo nejaká, povedzme, v tejto oblasti tropická búrka, ktorá doslova svojím tým návalom zmie danú pôdu, ktorá nie je schopná absorbovať túto vlhkosť, no a teda sa dochádza tam často k zosuvom pôdy. Tie následky budú ešte dlho, kým sa možno niečo nezmení, kým sa to nejako, síce už človekom jedine nezalesní, ale to už necháme na miestnych.
Čo? No presne toto, čo popisuješ, sa už v minulosti stalo.
No dokonca.
A v podstate sú to javy, ktoré súvisia so zrútením jednej z najvyspelejších civilizácií oboch Amerík, teda s majským kolapsom. Mm-hmm. No a tým pádom sa zase dostávame k tým pralesom.
Prepáč, že ti takto siaham, ale už sme ju niekoľkokrát spomínali v epizódach, ale naozaj išlo o civilizáciu múdru, ktorá predčila aj dokonca tie európske. No a oni si takto neuvedomovali,
no,
že
to bola celá vlastne séria, to je tak, že tie nešťastia poväčšine nie sú spôsobené nejakým jedným chybným krokom, ale ide o celú sériu udalostí, ktoré vedú krok za krokom k niečomu neodvratnému, a v tomto prípade sa zase dostávame k tým pralesom a do priamo toho jadra, toho dažďového pralesa, tak ako si to predstavujeme my, ako si to predstavil na úvod, a ja si to presne takisto predstavujem, lebo to centrum Majskej ríše sa rozkladalo v dnešnej Guatemale, v štátoch Belize, Honduras, Salvador a tak ďalej. No a charakterizovala ho vlastne tropická klíma a veľmi hustá vegetácia, taký ten typický prales, nízka vrstva humusu a pod tým vápencové podložie. To bolo dosť dôležité. Veľmi vysoká vlhkosť vzduchu a veľmi časté zrážky počas roka. Čo je veľmi zaujímavé, že informácie o zániku toho klasického obdobia alebo tej klasickej fázy majskej civilizácie, ktorá končí okolo roku 900 po Kristovi, sa dozvedáme práve z výskumu slovenských tímov, slovenské badateľské týmy pod vedením profesora Milana Kováča. Tam niekoľko sezón podnikajú výskumy, potom ich vyhodnocujú, študujú a tak ďalej. Sú to interdisciplinárne výskumy, takže zase tú vec skúmajú z rôznych uhlov pohľadu a rôzne odbory sa k tomu vyjadrujú aj rôznymi metódami. Takže stále sa pýtame, že čo spôsobilo ten kolaps, ten klasický kolaps, nemyslím klasický akože typický, ale klasický majský, že teda išlo o klasickú fázu majskej civilizácie. Mm-hmm. V podstate niektoré oblasti boli opustené a už na túto civilizáciu v takomto meradle nikto následne nenadviazal. Ponúka sa nám, je to také dosť typické vysvetlenie, tá teória sucha, s tým sa stretávame dosť často, kde sa skúmajú vlastne vysychanie jazier, salinita a pelové zvýšky. No a vo väčšine prípadov sa vlastne potvrdilo prudké vysychanie celej oblasti, ktoré prebiehalo vo viacerých etapách, prišli tri drastické vlny sucha a s tým súvisí aj pokles poľnohospodárskej produkcie, lebo napríklad od polovice 9. storočia sa už nezachytáva kukuričný pel, pričom kukurica bola kľúčová plodina pre túto populáciu. No a to sucho určite v tom kolapse zahralo do karát a veľmi negatívne, ale nebol to jediný faktor a tu prichádza práve tá archeológia, teraz si prihrievam polievočku. A v podstate práve archeológovia prišli na to, a dokonca tí slovenskí, že išlo o celú sériu udalostí, ktorá súvisela s určitým environmentálnym zlyhaním alebo kolapsom. A ten archeologický výskum poukázal na veľmi zaujímavý jav, a to je postupné stenšovanie vrstvy podlah v domoch. Ono sa to zdá tak, že ako toto s niečím súvisí, že áno. No ale majské dlážky boli robené z vápna. A najskôr bola tá vrstva vápna veľmi masívna, mala 10 až 15 cm a postupne boli tenšie. Oni sa nám stenšovali až tak, že začali praskať, predierala sa cez nich vegetácia, neplnilo to dobre účel a tak ďalej. A v tom záverečnom období toho kolapsu sa tie dlážky už vôbec nevyskytovali také vápené, nahradila ich vlastne hlina posypaná štrkom, takže už vlastne degradujeme a prejavuje sa to aj tu. No ale súvisí to s dostupnosťou vápna, pretože nehasené vápno sa získavalo pálením množstva vápenca a na to bolo treba zase množstvo dreva a už sme tu. No a teraz tie palinologické aj archeologické výskumy vlastne dokladajú a zhodujú sa, tie dáta smerujú k tomu, že v tomto období nastalo masívne odlesnenie. A toto odlesnenie spustilo ďalšiu sériu tých negatívnych udalostí, a teda aj sucho, aj populačný nárast, jedno s druhým, tlak na zdroje, a práve ten výrub lesov kvôli rozširovaniu polí a palenia vápna spôsobil tú krízu v podstate na vrchu toho civilizačného vývoja. No a dôsledkom toho bola hlavne menšia schopnosť udržať tú vodu alebo tú vlahu v krajine, čo bolo kľúčové pre prežitie, vysychanie. No a polia v podstate boli odkázané už len na tú zrážkovú činnosť. Mali postavený taký systém kanálov, ale tie slúžili na odvádzanie dažďovej vody z rôznych bažinatých nížin. No a ďalší problém bol, že keď prišli tie návalové dažde, tak oni im tie kanále vyslovene zlikvidovali. Práve kvôli erózii tam došlo k totálnej deštrukcii toho poľnohospodárskeho systému. No a tie kanále sa upchávali, bolo treba neústavne, neunavne tie kanále opravovať a tak ďalej. A celá tá poľnohospodárska infraštruktúra sa výrazne narušila. A teraz sme sa dostali do bodu, čo bol pre mňa úplne šokujúci, že spoločnosť prešla z intenzívneho poľnohospodárstva na extenzívne, čo je taktiež, sú to také akože zvláštne fiktívne pojmy, ale je to čistý civilizačný regres. Takéto hospodárenie môžeme vidieť napríklad v neolite, kedy sa vypalujú polia a posúvajú, a to sa dá robiť vtedy, keď máme malú komunitu na obrovskom území. Inými slovami, nejak ma to strašne nezaťažuje, že si posuniem svoj dom o niekoľko metrov, 100 metrov ďalej a zase sa tam nachádza ďalšia úrodná plocha, lenže tí Majovia toľko tej úrodnej plochy nemali, oni si toto dovoliť nemohli a to vypaľovanie polí vyťahuje živiny z tej pôdy, to znamená, že ona je funkčná také 2-3 roky a potom sa musí nechať veľmi dlho odpočívať, lebo nemá vlastne tú produktivitu. A to, že v tej pôde chýbali v živiny, sa prejavilo aj na kostrových pozostatkoch. To zase paleopatológia a antropológia potvrdila, že vlastne tí obyvatelia nemali tú dostatočnú výživu, teda prišlo obdobie hladov, hladomorov a jedna katastrofa stíhala ďalšiu a tak ďalej. To znamená, že ide o viac na seba nadväzujúcich, ako to nazvať, krokov, ktoré spôsobili to zdecimovanie populácie, opúšťanie pôvodných sídel, pričom tá civilizácia bola naozaj na vrchole, ale otriaslo toto spoločnosťou do úplných základov, dokonca tak, že sa začala decentralizovať tá vládnúca vrstva a ten pôvodný mocenský systém, lebo primárnou povinnosťou toho panovníka bolo zabezpečiť úrodu, garantovať tú poľnohospodársku produktivitu, chrániť populáciu, tým pádom došlo k čistej strate autority a vznikajú v podstate na tomto podhubí viaceré menšie sídla, ale naozaj ide o civilizačný regres. Takže aj toto súvisí práve s tým odlesňovaním. Jedno s druhým v tej prírode, keď je tá komunita alebo spoločnosť závislá na tej prírode a spoločnosť je na prírode závislá v každom bode vývoja, aby sme si nemysleli, že nám to teraz môže byť jedno. Nemôže nám to byť jedno, aj oni boli na tom veľmi dobre a postupne jedna akcia smerovala k ďalšej a celé sa to takto sypalo.
Je zaujímavé vidieť alebo uvedomiť si, že to, čo robilo problém starým Majom, to robí teraz problém napríklad aj Brazílii v súvislosti s amazonským pralesom. Pretože amazonský prales bol ešte v roku 1960, čo zase, bratre, nie je až tak ďaleko, väčšinou nedotknutý a pôvodný. Lenže, tak ako rastla populácia a tak ako rástol dopyt po kvalitnom hovädzom mese a po kvalitnej hovädzine, tak vlastne vznikla otázka, kde ten hovädzí dobytok pásť. No kde inde pásť, keď tuto to mám všetko pekne zalesnené, hej, čo urobím? Zotnem, vypálim, mám pastviny. Takže naozaj dochádzalo práve v tých 60. a 70. rokoch dochádzalo k veľmi rozsiahlej a intenzívnej ťažbe dreva, čím sa urobili intenzívne zásahy do tohoto teda celého pralesa.
Kvôli získaniu tej pôdy.
Áno,
na
kvôli
tej
získaniu pôdy, aby som si tam ja mohol popásť nejakú.
Takže stejky za to môžu.
a dobre odležané. No a nielen stejky a dobre odležané. Ale aj sojové bôby. Aj sojové bôby.
Aj sojové bôby,
pretože Brazília je tiež veľmi závislá na vývoji, na vývoze sojových bôbov a na tom, ako sa bude vyvíjať plocha, na ktorej sa tieto bôby budú sadiť a zase sa bude zlepšovať zahraničný obchod. To sa stalo na začiatku 70. rokov, kedy došlo k rozšíreniu osevných ploch soje. Opäť kam to budem ťahať? No do pralesa. Však tam je pôdy dosť. Takže tam sa znova klčovali lesy, drevo bolo veľmi kvalitné, staré, paráda, dal sa z toho robiť dobrý nábytok, takže ešte aj na tom sa dalo zarobiť. Čo na tom na druhej strane, že som zlikvidoval bohatstvo, ktoré tu bolo niekoľko miliónov a ktoré bolo nie len tejto krajiny, ale patrilo celému ľudstvu. Ešte tu bol aj problém s tým, že pôda, na ktorej sa zasadila soja, bola ďaleko bonitnejšia s ohľadom na to, koľko peňazí ti dokázala vyrobiť a priniesť, ako priniesol dažďový prales a Amazónia. Takže tuto bol ďalší problém. Na začiatku 70. rokov sa dáva do súvisu s tým, s tou možnosťou viacej sadiť, viacej rúbať, viacej vyvážať a viacej mať peňazí. Aj stavba asfaltových ciest v Amazónii, čo bolo niečo úplne akože neuveriteľné, tam v takomto prostredí stavať asfaltky. Medzi mestom Belém, čo je taká brána do amazonského pralesa, a mestom Brazília, to je jedna asfaltka, a druhá v 70. rokoch medzi mestom Porto Velho a Ciuaba. Lenže to sa nevedelo, že tam v roku 2025 práve v tom meste Belém bude veľká klimatologická konferencia.
Ako vhodne zvolené.
COP30, ktorá sa tam zhodou okolností začala práve 9. novembra a potrvá do 21. novembra. A ako dostať na miesto konania konferencie 50 000 účastníkov? No ako? Že postavím štvorprúdovku. Cez amazonský prales, cez oblasti, ktoré majú veľký význam pre biotopy, ktoré tam žijú,
no,
pre rastlinstvo.
No to bude asi zameraná tá konferencia, tak sa pýtam,
no prosím ťa, mne to zdvíha tlak.
Nie už, je to trošku kontraproduktívne?
No je to kontraproduktívne. Dokonca jedna časť tej štvorprúdovky ide úplne po hraniciach tej plochy, ktorá je najviac ohrozená týmto všetkým, ale účastníci, ktorí sa tam budú premávať z bodu A do bodu B, to budú mať ako keby z prvej rady budú sa na to pozerať a budú sa kochať, aký pekný tento prales je. Samozrejme, že si to odnieslo množstvo škaredých slov predstaviteľov aj takých tých ochranárskych organizácií. Dokonca veľký pochod urobili domorodí obyvatelia, ktorí na čele toho pochodu išli ženy, ako paradoxne, čo teda stále ešte v Brazílii nemá to isté postavenie ako muž, ale jasne povedali, že keď sa nebude počúvať hlas domorodých obyvateľov, ktorí žijú v amazonskom pralese stáročia a vedia, hlúpo povedané, ako to tam chodí, ako prežiť, ako využiť maximum z toho, ale zase to vrátiť do prírody, tak toto ľudstvo si nezaslúži, aby vydržalo. No. A zamyslíme sa, že či má zmysel robiť veľkú ochranárskú konferenciu na mieste, ktoré je samo o sebe veľmi ohrozené a ktoré samo o sebe sa ešte počas toho obdobia trvania konferencie zvýši svoj počet obyvateľov o ďalších 50 tisíc, ale zase ja sa teraz takto pýtam, 50 tisíc účastníkov, čo tam idú robiť?
Ja si myslím, že idú pojesť chlebičky.
No,
ako
dobre.
Na tých predošlých. Niečo sa vyhlási, nejaký papier sa podpíše a potom aj tak všetci tí zúčastnení dajú ruky preč od toho. Môj názor.
Áno, ako obávam sa, že máš pravdu a toto odlesňovanie, ktoré stálo na začiatku toho, aby sa vôbec tie cesty postavili. Hej. Keď si predstavíme, koľko stromov sa vyrúbalo, aké kvalitné stromy to boli, kvalitné v zmysle, koľko informácií o podmienkach pôdy, vody a vzduchu v sebe ten strom niesol, kto všetko na tom strome žil, mušky, opice a čo ja viem čo, my sme toto všetko vyhnali, aby sme urobili konferenciu o tom, ako treba chrániť prírodu, pretože sa zvyšuje množstvo skleníkových plynov. No toto nevymyslíš.
To je geniálna myšlienka naozaj.
To je taká hlava 22, že?
Toto nevymyslíš. A potom my sa tuto tak akože bijeme do prs a hrdíme sa tým, čo tu všetko robíme, aby sme zachránili kúsok nedotknutej pôdy, kúsok nedotknutého lesa. Voláme k nám odborníkov, poďte sa pozrieť, ako to robíme. Ale to, čo je na druhom konci sveta, čo je dôležité nielen pre tých obyvateľov Brazílie, ale pre nás vlastne všetkých, lebo je to naozaj najväčší dažďový prales, ktorý ešte tu zostal, tak my tam ideme robiť konferenciu.
No to nevymyslíš proste.
Toto nie.
No a tie následky. No, už história ukázala, aké sú.
No ale možno, keby sme to tak pozitívne zobrali, tak my máme takú informáciu, že práve naše pralesy ocenili aj nejaké korunované hlavy, nie?
Áno, ocenili. Boli však, ako teda tieto korunované hlavy si uvedomujú súvislosti voda, pôda, vzduch, les a ako nevyčerpať pôdu, keď chcem, aby mi pôda ešte aj o x rokov, kde x je určite viac ako 2, prinášala úžitok a ja som z toho žil. Tak
ďalšia
vec
je, že toto sú problémy nás všetkých. Nikto nemôže povedať, že to je váš problém a nás sa to netýka. Týka sa to všetkých. Mm-hmm. A teda aj takéto zvláštne návštevy poctili naše pralesy.
Poctili, no však Karol, teraz je to teda bol to princ Charles, teraz je to Karol, raz neviem, keď
ja
je Karol, keď je Charles. No ale
ako
v každom prípade Angličan, hlava korunovaná, ten sa bol u nás pozrieť v tomto badinskom pralese a bol sa pozrieť na to, čo robia naši odborníci, že ten les tak prospieva, že sa tam absolútne neprejavuje nejaká ľudská činnosť a myslím si, že mu veľmi dobre vysvetlili a ukázali, čo treba robiť. Inak mimochodom táto hlava korunovaná je priekopník ekologického hnutia, kedy to ešte nebolo moderné. On už na prelome 60. a 70. rokov hlásal niečo také, že treba ochraňovať prírodu, v ktorej žijeme a z ktorej sme aj vyšli. Samozrejme, že vtedy to nebolo nejak veľmi moderné, vtedy sa to bralo tak, že tak jeho mama je ešte mladá, musí si nájsť nejakú agendu, s ktorou bude chodiť
tak
po svete.
Tak on sa zaoberá tým.
Áno, ktorou teda sa bude zaoberať. Ale je zaujímavé, že on sa s tým nielen zaoberá verbálne, že by o tom chodil a a čítal niekde a hlásal, že toto treba robiť, ale on ozaj podľa toho aj žije. To znamená, že má záhrady, ktoré sa obrábajú štandardným britským spôsobom poľnohospodárstva. Nájomcovia, ktorí sú na jeho pôde, sa zaväzujú, že takýmto spôsobom budú hospodáriť. On teda aj chodí na kontroly a pozerá sa, či sa sadí bez nejakej výraznej pomoci chemikálií, či sa chránia rastliny prirodzeným spôsobom a tiež sa to nesype. Teraz dúfam, že nepoviem zle DDT, zle z toho dôvodu, aby teda som nerobila niekomu reklamu, však už je to teraz zakázané. Ale on chodí a dáva najavo, že jemu naozaj na tej prírode záleží. Ba dokonca na časti svojej pôdy, ktorú vlastní, dal postaviť dedinu, ktorú môžeš si tam prenajať, dom, ale musíš sa zaviazať, že budeš aj v tom dome ekologickým spôsobom hospodáriť. Separovanie je jasná vec. Zachytávanie dažďovej vody, to je úplne, že to musíš robiť. A rovnako aj kúrenie, alebo teda ohrev, alebo tvorba, výroba tepla a výroba teplej vody len tradičným spôsobom. Aspoň takto sa snaží teda prírode vrátiť to, čo sme my z nej zobrali.
Ja si myslím, že on je aj čas tým hosťom nejakých záhradkárskych a takýchto relácií. No, niekoľkokrát sme ho mali možnosť vidieť aj v televízii na túto tému.
Áno, aj so svojou terajšou ženou, keď býva taký ten veľký veľtrh záhradný na jar, tak jasná vec, že on tam ide. Zaujíma sa o kvietky. Zlé jazyky hovoria, že sa pokúšal aj niečo teda ako keby nejaké nové odrody rastlinstva, konkrétne anglické rúže. Hej. Mm-hmm. Či sa mu to podarilo alebo nepodarilo, to teda neviem, ale už len to, že sa zaujíma o takéto niečo, klobúk dole. A už vtedy, keď to nebolo moderné.
Aby som ja na teba nadviazala, že zahrabme hlbšie do histórie, lebo existuje tu ešte iný najvyšší štátny predstaviteľ, ktorý nielenže navštívil prales, ale dokonca v ňom niečo aj osobne objavil. A potom sa to podľa neho aj pomenovalo.
No?
No, či si typnete, musíme teda samozrejme ísť trošku viac do histórie, ale sme ešte stále v 20. storočí.
Fúha.
A je to...
Nikto mi nenapadá.
Theodore Roosevelt.
Áno?
Áno, takže máme tu takéhoto prezidentského dobrodruha, bol ním Theodore Roosevelt, ktorý mal naozaj dve veľké životné vášne, a to bola politika a príroda. Tú prírodu si nepredstavme tak, ako teda princ Charles, ale teda on skôr rád lovil a naozaj zúčastňoval sa tých dobrodružných výprav, lebo v tomto čase boli ešte miesta, ktoré boli neprebádané a nezmapované. No on si po veľmi úspešnej politickej kariére v roku 1912 naplánoval prírodovedeckú expedíciu po Amazonke. Malo ísť o úplne štandardný, akože taký výlet po zmapovanom území. Všetci vedeli, aká veľká celebrita tam príde. Trasa bola nachystaná, zásoby pripravené, všetko, až pokiaľ ho niekto nepodpichol, že však a teda, či by nechcel napríklad splaviť nejakú neznámú rieku z povodí Amazonky a trošinku ten adrenalín ešte, tak nechcem povedať, že na staré kolena, ale no takže čo sa bude po zmapovanej časti amazonského pralesa túlať, že čo keby išiel do tej nezmapovanej, že nech z toho teda aj ako ľudstvo niečo má, že áno. No a on sa tohto nápadu veľmi aktívne chytil na zdesenie všetkých ostatných, treba povedať, lebo tu už išlo naozaj o veľa. A vybral si nezmapovanú rieku, ktorá sa nazýva tak veľmi príznačne Rio da Duvida, teda rieka pochybnosti. A ono sa vedelo, kde pramení, ale ten jej tok nebol známy. Nevedelo sa, či sa vlieva priamo do Amazonky alebo do nejakého prítoku, ktorý sa následne vlieva do Amazonky. No a tým pádom sa tak akože viac menej narýchlo poskladal iný schopný tím, plný teda brazilských cestovateľov, prírodovedcov, nosičov. V týme bol teda aj lekár, aj kňaz. Viedol ho plukovník Rondon a samozrejme zúčastnil sa ho teda primárne Theodore Roosevelt, bývalý americký prezident. Cieľom tejto expedície bolo zmapovať tok tejto rieky. No a on bol naozaj nadšený už od začiatku týmto nápadom a sám si teda do denníku poznamenal takú veľmi milú vec, že túto cestu vidí ako poslednú príležitosť znovu byť chlapcom. Tak to je celoživotný dobrodruh.
No,
toto je celoživotný dobrodruh. No a treba povedať, že ostatní úplne nezdielali jeho optimizmus a dosť
sa
báli.
Ty už chlapcom nechceli byť.
No, tí sa hlavne chceli vrátiť živí a zdraví domov, čo sa ukázalo ako dosť veľký problém, lebo po krátkom čase nákladným zvieratám, volom aj mulciam začali dochádzať sily a tým pádom nemal kto niesť tie debny so zásobami. To znamená, že oni ich vlastne nechávali po ceste a ten proviant alebo tá výbava im potom akože chýbala. To znamená, že už hneď na začiatku ešte ani neboli pri tom pramení a už hrozilo, že tá expedícia skončí
dobre, hej.
Buď neúspechom, alebo dokonca čistou katastrofou. To znamená, že v nejakom bode sa niektorí členovia museli proste vrátiť späť. Hanba, nehanba. Takže oni ani nedošli do toho východ z jeho bodu. No, samozrejme, bolo to aj riziko stretu s domorodcami, lebo tá rieka, nikto nevedel, že kadiaľ potečie, že ako je splavná. V prípade, že nie je splavná, bolo treba člny niesť po brehu. A tam hrozil ten kontakt. Nikto nevedel, že ako budú tie kmene reagovať.
No, hlavne tí domorodci nevedeli, že toto je Roosevelt, ne?
No, tak im to bolo pravdepodobne úplne jedno, že áno. No, a tak to mapovanie neznámeho územia komplikoval aj dážď, aj vlhkosť a hlavne hmyz, komáre, termity a tak ďalej. Treba povedať, že Roosevelt už na konci druhého dňa plavby, čo bol vlastne úplný začiatok tej expedície, v tábore stretol hada koralovca, ktorý sa mu inakšie zahryzol do čižmy. Takže to bolo blízke stretnutie.
Áno, našťastie, je veľmi toto.
No, keby nemal kvalitnú obuv, tak je akože do pár minút mŕtvý. Našťastie on tú čižmu neprehryzol, ale toto máme hneď akože fenomenálny začiatok, takže riziko smrti, ale teda Roosevelt to prežil, ostatní zatiaľ tiež. No, 1,5 mesiaca sa plavili po rieke, áno. Honosne to nazveme, že sa plavili, lebo realita bola taká, že na tej rieke boli určité kaskády, o čom tiež nikto nevedel. Tam sa niekoľko člnov hneď potopilo, ľudia boli zranení, niektoré kaskády sa nedali splaviť, takže oni museli vyliezť na breh, nosiť to na vlastných chrbtoch, tie ťažké člny. No, jedna radosť, medzi tým začalo dochádzať jedlo, rozmohla sa malária, no a už aj teda tí najväčší optimisti začali pochybovať, že toto dobrodružstvo vôbec prežijú, nie to ešte v zdraví. A ku podivu, najhoršie na tom bol Roosevelt, ktorý si o kameň poranil nohu práve pri prekladaní a manipulovaní s tými člnmi. Rana sa mu zapálila a on mal výraznú horúčku a bolesti. Ale napriek tomu sa všetci zhodli, že on sa vôbec nesťažoval, že bol taký extrémne pozitívny, posmeloval aj tých ostatných. No a v tomto bode čistej mizerie, keď už sa, myslím si, že tí negatívnejší rozmýšľajúci aj lúčili so životom, narazili na brazilských hľadačov kaučuku, ktorí tam mali také provizorné stanovište. Tí ich ubytovali, dali im najesť a tento čas využil práve lekár na to, aby je zoperoval. Toto si nechcem ani predstaviť, ako vyzerá operácia v takýchto podmienkach. Aby zoperoval Rooseveltovi tú nohu. No a tu treba povedať, že bývalý pán prezident tu stratil pri tomto svojom dobrodružstve chlapčenskom a návrate do tých mladých liet 1/4 svojej váhy, takže on vlastne zhodil 25 kg. Takže to bolo neskutočné. Aj tá námaha, aj tie podmienky jedno s druhým. No našťastie potom už akože posilnený aj na tom duchu, tak lepšie vzprúžený by som povedala, pokračovali ďalej v plavbe a dostali sa do jedného z prítokov Amazonky a už tam ich čakala ďalšia podporná skupina, nazvime to, aj s výbavou a so všetkým vybavením, ktoré naozaj potrebovali. No a teda bývalý prezident sa dostal do USA, on sa medzičasom dal viac dokopy, že áno. No a doma ho vítali ako dobrodruha, ktorý, citujem, správa sa objavila v tlači, objavil rieku dlhú 1000 míľ. Takže ešte aj toto zvládol pán prezident. No a táto rieka vlastne sa na jeho počesť premenovala z pôvodného názvu na Rooseveltova rieka. Dodnes sa tak volá. Takže preto máme v Amazonke v čistom pralese neprebádanom Rooseveltovú rieku, že on sa na nej naozaj plavil, prežil tie dobrodružstva spolu s ostatnými členmi tejto výpravy.
No potom, keď chodil a mal svoje prezidentské prednášky, tak mohol mať prvú hodinu prednášku ako prezident, potom bol coffee break a potom to mohol dať ako prednášku.
Pokračujeme ako objavte. Ako dobrodruh, áno. Presne tak. Takže, ale aj to je, musím povedať, taká životná skúsenosť, že málo kto sa do toho tak dobrovoľne a značením vrhne. Mm. A on bol teda jedným z tých príkladov, že áno, ešte si povedal, že ešte to dá, ešte to skúsi, ešte chce zažiť niečo takéto. A my sa teda tešíme, že sa tá výprava podarila a že teda to aj účastníci prežili.
To je milé, zase to len podporuje takéto, že nikdy nie je neskoro naplnenie svojich snov.
Áno, presne.
A treba sa ich držať a ako to povedal, že chcel si splniť svoj chlapčenský sen, či niečo, chcel sa vrátiť do, ako to?
A bola to posledná príležitosť byť znovu chlapcom.
No.
To je krásne, pekné. To je doslova krásne.
To je pekné.
A v tomto smere spomeňme na prvú rakúsko-uhorskú archeologičku, kňažnú Mecklenburskú, tu ja zase veľmi obľubujem. To je dáma, ktorá s archeológiou začala v 40-tke a dosiahla nebývaných úspechov, takže naozaj nikdy nie je neskoro začať.
Možno, že táto tvoja obľúbená archeologička bola aj niekde v tých našich slovenských pralesoch. Len si na to ešte tedy nedošla.
Ja by som povedala, že bola v slovinských lesoch, ale tak samozrejme, iste sú tu nejaké biele miesta, o ktorých nevieme, takže mohla si odskočiť možno aj do toho Badína.
No, a keď by sa tam dalo na nejakú vychádzku, aspoň po okraji tohoto, mali by sme sa ísť pozrieť, nech vieme, čo tu doma máme.
No presne tak, takže na záver tip na výlet, keď bude aj pekné počasie.
No áno, takže lete v zime, prečo nie?
Netreba váhať a treba to ísť pozrieť, vidieť a hlavne chrániť to, čo máme ešte.
Príroda vie stále prekvapiť.
Najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že proste oni ju objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé.
Ale to aj my ľudia.
Ja som mala tuto v Bratislave obľúbeného Vietnamca jedného. Dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala a ja, že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on, že a sú tam aj peniaze?
Baristi v kufri. Novinka na podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.